Veți asculta un mesaj biblic susținut de pastorul Virgil Neagu.
Vom deschide Sfânta Scriptură în Cartea Apocalipsei, capitolul 3, și vom citi versetul 20, pagina Scripturii pentru cei ce vor să urmărească, 1208. Apocalipsa, capitolul 3, și vom asculta citirea versetului 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Amin. Într-o zi, din ceea ce deducem noi din Cartea Apocalipsului și din Cuvântul lui Dumnezeu, se va cânta în continuu, neîncetat, pentru slava și gloria Domnului. Dar până atunci noi mai întrerupem slujbele și mai punem predicatori să predice. Este drept că după niște momente înălțătoare vin predicatorii și ne vorbesc despre pocăință și ne vorbesc despre sfințenie și ne indispun și vin și ne spun că trebuie să ne schimbăm viața și că Dumnezeul pe care slujim noi este un Dumnezeu sfânt. Dar știți ce fac predicatorii? Ne arată că locul unde noi suntem pregătiți să plecăm, locul acela al gloriei și al slavei, locul acela îmbibat de prezența sfințeniei lui Dumnezeu, în locul acela nu poți ajunge altfel decât trăind după perceptele înalte ale cuvântului lui Dumnezeu. Amin. De aceea mai predicăm, ca să arătăm drumul înspre acea țară. Nu numai să o vizualizăm în mintea noastră, nu numai să ne-o imaginăm, nu numai să ne-o dorim, dar atunci când vom ajunge la momentul plecării, să ni se spune că a expirat viza de pe pașaport, să ni se spune că n-avem drept de a accede în locul acela, pentru că în locul acela trebuie să intre numai niște oameni. Dacă dumneavoastră veți citi Cartea Apocalipsului, spre finalul acestei cărți se spune: atunci în ziua aceea mulți vor fi afară. Și spune Scriptura: iată cei ce sunt afară, și vor fi oameni care vor fi afară. Sfânta Scriptură ne mai spune că în ziua aceea mulți îmi vor zice. Și nu uitați, ziua aceea și în ziua aceea nu mai este posibilitate de a mai schimba ceva. Nu-i posibilitate să spui: mă duc acasă și mă pocăiesc, mă duc acasă și mă împac cu vecinul, mă duc acasă și mă lăs de păcate. Atunci în ziua aceea va fi prea târziu să mai faci o schimbare. Și Scriptura surprinde momentul acela prin Domnul Iisus și spune: nu-s puțini aia. În ziua aia când nu se mai poate schimba nimic, în ziua aia când nu se mai poate împăca cu nimeni, în ziua aceea când nu-ți mai poți cere iertare și când nu mai poți cere sângele lui Iisus Hristos pentru păcatele tale, în ziua aceea mulți îmi vor zice: Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Și m-aș fi așteptat Domnul să-i întrerupe și să le conteste lucrurile acestea. Și să le spună: nu e adevărat, n-ați făcut așa ceva. Nu. Domnul nu le contestă autenticitatea lucrărilor cu care ei se lăudau. Nu le contestă profeția lor, nu le contestă minunile lor, nu le contestă lucrările deosebite, pentru că nu sunt lucrări de rând astea, ci Domnul vine și le spune... și le contestă intrarea în împărăția Domnului și le spune: plecați de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Frații mei, iubiți ascultători, locul în care ne pregătim noi să mergem este un loc al sfințeniei și al prezenței lui Dumnezeu. Și înainte de dragostea lui Dumnezeu, înainte de iubirea lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul cerului și al pământului este un Dumnezeu sfânt, binecuvântat să-i fie numele. De aceea l-a trimis pe Hristos să moară pentru noi, ca noi prin sângele și prin iertarea Lui să căpătăm acea caracteristică a lui Dumnezeu, și anume să fim sfințiți în Iisus Hristos, să putem intra în împărăția lui Dumnezeu. Pasajul biblic pe care l-am auzit citindu-se, versetul biblic pe care l-am auzit citindu-se, face parte din ultima scrisoare a Domnului Iisus Hristos către ultima biserică prezentată aici. respectiv către biserica din Laodicea. Biserica aceasta, spun unii teologi, reprezintă creștinătatea zilelor de pe urmă înainte de revenirea Domnului Iisus. Când el punea întrebarea de atunci când și când va veni Fiul omului, va găsi el credință? Era o întrebare la care nu s-a dat răspunsul. Iată, biserica din Laodicea a ajuns să se laude și să spună: m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Am de toate, am ajuns în acea tot suficiență, sunt pregătit în orice domeniu, pot să discut pe teme muzicale, pot să discut pe teme teologice, pot să despart firul în partul, n-am nicio problemă din domeniul acesta. Însă Domnul vede în biserica aceasta o mare nevoie. Și când se uită Dumnezeu prin ochii Lui la această biserică, îi spune în felul următor: și nu știi, și nu știi. Ei știau ceva, ei știau că sunt bine, ei știau că se roagă suficient, ei știau că postul era pe vremea Domnului Iisus, ei știau că aminul în biserică era pe vremea credinței din tâi și a dragostei din tâi. Pe atunci era, după ce se cânta o cântare și cineva care s-a pregătit lăuda pe Domnul cu o cântare, numai când erai la dragostea din tâi spunea: amin, Domnul să te binecuvinteze. Acum când ai de toate, când știi muzică, când știi predică, când știi teologie, la ce să mai spui tu amin? Deci tu ești avansat deja. Te uiți la câte unul în biserică, se apucă câteodată și strigă la predică, sau aleluia, se uită toți la el. Bietul, e la dragoste din tâi. Necăjitul. Da. Biserica a tot suficientă a trecut niște clase superioare deja. Deja suntem tari. Deja cunoaștem multe lucruri. Deja știm ce ar trebui să predice predicatorul. Nu-mi place ideea asta. Nu-i corectă. Frații mei, când Dumnezeu a vorbit în Biblie, nu totdeauna le-a plăcut la oameni. Nu totdeauna le-a plăcut la oameni. Când Dumnezeu îți vorbește, ție te onorează. Știi de ce? Dumnezeu vine și spune: ai ajuns bine până aici, dar iată ce vreau de la tine. Iată că vreau să crești. Iată că vreau să ierți. Iată că vreau să te pocăiești. Iată că vreau să mergi mai departe. Pentru că eu, spunea pasajul biblic, eu pedepsesc pe cine iubesc. Dacă ai parte de pedeapsa Domnului, de mustrarea Domnului, este semnul că Dumnezeu te iubește și mă iubește. Amin. Și nu știi că ești nenorocit, ticălos, orb și gol. Ce știau ei? Și ce știa Dumnezeu? Ce vedeau ei și ce vedea Dumnezeu? De foarte multe ori trebuie să ne punem în cântarul Scripturilor. Pentru că ne prezentăm înaintea Domnului și înaintea fraților și înaintea oamenilor și spunem: noi stăm bine. Dar Dumnezeu vede altfel lucrurile. Și aș dori să vă spun, dacă toată lumea vine și spune că stăm bine și Dumnezeu ne spune că ne mai trebuie pocăință și sfințenie, Dumnezeu are totdeauna dreptate. Amin. Dacă ne adunăm toată lumea asta și votăm de acum înainte că nu e așa păcat să mai scăp câte o minciună, măcar una pe lună, și votăm tot pământul ăsta, 6,5 miliarde de oameni și în creștere, și toți votăm, nu-i păcat să mai scăpăm câte o minciunică. Spunem noi, Dumnezeu trebuie să se realieze la votul democratic al nostru. Dumnezeu, aș dori să vă spun că vă rămânea sfânt pentru totdeauna. Amin. Nu se uită El la votul nostru, la părerile noastre, la concepțiile noastre. El rămâne sfânt și în împărăția Lui va intra doar cel care respectă cuvântul lui Dumnezeu și trăiește în sfințenie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vestea bună pe care o dă Domnul acestei biserici este faptul că Domnul Iisus Hristos vine și face o promisiune personală. Nu o promisiune națională, nu o promisiune pentru toată biserica, nu o promisiune pentru păstorul bisericii și pentru ceilalți care s-au pregătit și sunt școlați într-o anumită direcție, ci promisiunea aceasta este personală pentru cel ce aude. Și auziți ce spune cuvântul Domnului: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra nu la ei, nu la neamul tău, nu la familia ta, nu la biserica ta, voi intra la el. Voi cina cu El și El cu mine. Amin. E un verset cu o promisiune personală care se poate îndeplini în această seară, în viața și în inima ta, în ființa mea Și aș dori ca acest pasaj biblic, acest verset, să stea înaintea ochilor noștri pentru momentele cât voi predica în seara aceasta și mă rog ca Dumnezeu să toarne din Duhul Său cel Sfânt. În timp ce se predică cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta, se manifestă prin Duhul Sfânt și dar profetic. Adică, eu nu știu ce situație ai tu în viața ta, eu nu știu cu ce te-ai confruntat tu în viața ta, dar aș dori să-ți spun ceva. Dumnezeu știe, Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Și dacă în seara aceasta ne rugăm în vederea aceasta, în timp ce cuvântul este predicat, inima ta și inimii tale, Duhul Sfânt îți va vorbi. De foarte multe ori, frați și surori, în sânul bisericilor, activează prin Duhul Sfânt un dar și o slujbă, slujba de profet. Slujba de profet este acea slujbă când, din partea lui Dumnezeu, ți se dă o informație. Nu-i neapărat o informație negativă, poate să fie și o informație pozitivă, ziditoare, dar ți se dă o informație pe care trebuie să o duci cuiva. Și aș dori să vă spun, Dumnezeu ne binecuvintează. Săptămâna aceasta care a trecut, sunt sigur că fiecare dintre voi ați greșit. În vorbire, în gândire și poate chiar faptic, prin atitudine, ați greșit. Ce ați zice dacă în seara aceasta s-ar ridica un profet autentic și să spună, fraților, vreau să vorbesc în numele Domnului. Să s-ar duce la tine și ar începe să-ți spună ce ai făcut și ce ai gândit săptămâna asta. Când îl vezi cum începe, îți uitați din gură. Tăi din gură, du-te la banca ta când se termină adunarea, spune-mi tot ce-mi trebuie. Spune-mi ce vrei, dar nu mai comenta, nu mai continua aici. Dacă s-ar opri în dreptul tău. Dar Dumnezeu nu face asta. Știi ce face Dumnezeu? Nu te umilește public. Cu toate că de foarte mulți îi auzi spunând, unde-i Dumnezeu să vorbească așa? Știi în dreptul cui s-ar opri prima dată? În dreptul tău. În dreptul tău s-ar opri prima dată. Și ți-ar spune că ești mândru de anii de pocăințe pe care ai. Și ți-ar spune că nu te rogi pentru cei pe care îi vezi trăind departe de fața lui Dumnezeu. Probabil așa v-ar face Dumnezeu, dar Dumnezeu lucrează altfel. Trimite Duhul Sfânt între noi ca în seara aceasta și în timp ce se predică cuvântul lui Dumnezeu, vei auzi din inima ta, din sufletul tău, ridicându-se spre mintea ta și cineva îți va spune, cuvântul acesta este pentru tine, ți se potrivește, nu uita, ăsta e Duhul Sfânt care îți vorbește. Nu te umilește Dumnezeu. Nu te face de râs în fața celorlalți, ci cu gingoșia unei mame dorește să te îndrepte pe calea plăcută în ochii lui, ca împreună să ajungem în împărăția Domnului. Amin. Mesajul meu din seara aceasta se intitulează cele trei ipostaze ale Domnului Iisus față de o inimă omenească, față de inima ta. Pasajul biblic vine și ne vorbește că, în primul rând, Domnul Iisus Hristos stă la ușă și bate. Ușa aceasta prezentată în locul acesta este ușa inimii umane și el stă și bate la ușa inimii tale și la ușa inimii mele. O promisiune biblică pe care Domnul Iisus Hristos a subliniat-o în fața ucenicilor săi spune așa, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu sunt în mijlocul lor. Eu sunt în mijlocul lor. Eu în seara asta am venit în numele Domnului Iisus, mai sunt doi aici? Mai este cineva care a venit în numele Domnului Iisus? Mulțumesc, suficient. Deja Iisus Hristos este aici, slăvit să-i fie numele. Știți care e problema noastră? Știți care e problema noastră? Că noi trebuie să credem lucrul ăsta. Când știm că a venit fratele păstor aici, îl vedem, îl cunoaștem. Când știm că a venit frații coriști aici, îi vedem, îi cunoaștem. Dar atunci când a venit Iisus Hristos, se schimbă toată atmosfera, toată starea. Am fost invitat la anumite slujbe de evangelizare. Și au fost invitați acolo prefectul orașului respectiv, un senator din orașul respectiv sau un parlamentar. Și dintr-o dată toți oamenii de ordine au făcut loc în față pentru că a venit o anumită personalitate politică la vremea respectivă. Toți au început să dea mâinile cu el și s-a făcut în biserică o mișcare. Domnule, ne-a vizitat personalitatea cu tare, omul respectiv. Dar la fiecare slujbă, când venim în numele Domnului Iisus Hristos, între noi nu e un ales al nostru care 4 ani în funcție și după 4 ani s-ar putea să nu mai știm pe unde-i. Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Și cu toate astea slujbele noastre sunt obișnuite așa. Și așa trebuia să vină. Unde să ducă Domnul Iisus? El ne-a promis că vine, dar eu sunt obișnuit cu prezența Lui. Frații mei, tocmai în funcție de credința în acest verset, în această lucrare, în slujbele noastre. În funcție de asta. Dacă eu cred că Iisus Hristos e în mijlocul nostru, altfel cânt, altfel mă rog, altfel ascult predica, altfel binecuvintez, pentru că sunt onorat că în locul acesta este Iisus Hristos care vede totul, care știe totul, dar mai presus de orice, care ne poate ajuta în toate lucrurile. Amin. Altfel mă rog în prezența Lui. Când văd numai păstorul bisericii, comitetul bisericii, când văd numai corul, când văd oameni limitați cu toate capacitățile și aptitudinile lor, am o stare lejeră, stau și mă uit așa și mă uit la cor care cântă atât de frumos și mă uit la ei și câteodată, permiteți-mi să vă spun, de la nivelul amvonului, foarte mulți credincioși arată acei spectatori care au plătit biletul la un spectacol și reprezentația nu-i după prețul biletului. Și strigi și îți amărâți și după ce corul cântă înălțător, după ce fratele Uțu încheie acea cântare în limba italiană, unde mă așteptam să aud o binecuvântare în limba română cel puțin, dacă nu în italiană la sfârșit. Noi toți ne uităm așa, da, am plătit bilet scump totuși. Frații mei, dacă Iisus Hristos este între noi, începem să facem slujbă, începem să ne mișcăm, începem să avem o altă atitudine, pentru că credem versetul respectiv. Am intrat în starea aceea când știm totul. Îmi aduc aminte că odată eram într-o anumită bisericuță de țară și atunci când noi facem evanghelizări, facem un lucru bun și frumos. Chemăm frați de departe, chemăm frați de la Târgu Mureș, de la Suceava, de la Oradea și bine că îi chemați, că așa mai mergem și noi la evanghelizări, slăvit să fie Domnul. Îi chemăm pe oameni, pe prieteni să vină să asculte o cântare deosebită, poate o predică deosebită, după care rămânem joia viitoare noi de noi. Duminică dimineața rămânem noi de noi. Duminică seara rămânem noi de noi. Și mi-aduc aminte că după ce am făcut mai multe seri de evanghelizare, când am avut oaspeți deosebiți cu daruri pe care Dumnezeu i-a folosit în predicare și în cântare, într-o duminică dimineața la o slujbă obișnuită, când toți erau mai somnoroși așa, au venit doi prieteni din localitatea respectivă pe care nu i-a chemat nimeni la adunare. Au venit să asculte cuvântul. Și noi dintr-o dată am spus, măi, dacă ar fi acum fratele Uțu să cânte o cântare, probabil ar avea ce vedea oamenii ăștia. Măi, dacă ar fi fratele Cutare să cânte, probabil ar auzi o cântare sau o predică deosebită sau un recitator dacă ar veni. Dar n-a venit nici fratele Uțu, nici predicatorul nu știu care, nici recitator, ci a rămas noi de noi. Și noi știam cum cântam și noi știam cum recitam și mai mult toți știau cum predicau. Toți știam, știm pe fratele Cutar, știm ce frate spune. Toți eram așa. Și, în fine, fiindcă n-am avut ce face, o predicata noștri, o cântata noștri, o recitata noștri. Și a fost un fiasco pentru noi toți. A fost o slujbă deosebită, noi n-am simțit nimica. După ce s-a terminat slujba, ne-am apropiat așa cumva cu scuzele de rigoare de prietenii noștri și le-am spus, știți, astăzi e duminică dimineața, știți, n-am avut oaspiți, știți, n-am avut armament greu, cu alte cuvinte, frați invitați, știți, cum v-ați simțit totuși la slujbă? Și ei spun, domnilor, nu știu ce e aici la voi, dar de când a început slujba până s-a terminat, au trecut curenți spre noi, domnilor, așa. Nu știu ce e aici la voi. Noi dintr-o dată am început, o, slăvit să fie Domnul, noi n-am simțit nimic. Noi pocăiții n-am simțit nimic. Ăștia simțeau curenți în ei, putere. Noi eram obișnuiți cu predicile noastre, cu cântările noastre. Vin prietenii la casa Domnului și în timp ce se cântă, ei plâng. Nouă ne trebuie peste 380 să ne bage cineva în priză ca să simțim și noi ceva. Pentru că nu mai simțim. Nu mai simțim. Vine susurul Duhului Sfânt să cerceteze biserica. Dar de unde? Noi suntem obișnuiți cu stările astea. Astea, aleluia, amin, Domnul să vă binecuvinteze, fiți binecuvântați, frați coriși, fii binecuvântat, frate. Asta este pentru dragostea de întâi. Noi am avansat, nu-i așa? Frații mei, să ne pocăim, să-L acceptăm și să-L vedem pe Iisus Hristos la lucru în biserică. Și când Iisus Hristos îl vezi la lucru în biserică, altfel te comporți. Altfel îl slăvești pe Domnul, altfel îl lauzi pe Domnul. Și când susurul blând este prezent în lucrare, vezi cum Dumnezeu lucrează. Frații mei, de foarte multe ori ne facem probleme în domeniul acesta, al lucrării Duhului Sfânt în biserică. Aș dori să vă spun că de o bucată de vreme la slujbele de evanghelizare, lăsăm ca peste momentele de rugăciune când ne rugăm împreună să coboare Duhul Sfânt și să creează câte o atmosferă de stăruință în biserică.
De stăruință, efectiv. Valuri de putere coboară peste popor. Și eu, ca și păstor, îmi făceam probleme. Și spun, l-am chemat pe fratele ăsta să predice. Ăsta o predica foarte bine. E bine că o predicat așa. Dar acum ne pune la o rugăciune în comun. Și cum el a aprins poporul la rugăciune, ăștia chiar se roagă de acum. Și au început să se roage tinerii cu mâinile ridicate. Și bărbații și femeile. Și eu spuneam, bă, dar ce fac, prietene? Ce fac? Și am deschis ochii la rugăciune. Am greșit, dar am deschis ochii la rugăciune. M-am uitat ce fac prietenii. Știi ce făceau prietenii? Plângeau în hohote. Pentru că, iubiții mei, nu predica mea îi încântă. Tu cântarea ta îi încântă și poate aduce la pocăință. Și Dumnezeu vine și spune așa, doar Duhul Sfânt îi poate dovedi vinovați în ce privește păcatul. Și dacă eu cânt prin Duhul Sfânt, și dacă eu predic prin Duhul Sfânt, și dacă eu binecuvintez prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt își face lucrarea, Doamne ajută! Câtă vreme rămânem numai pe baza aptitudinilor noastre, pe baza rămânem numai pe baza darurilor noastre, permiteți-mi să vă spun, rămânem cu o impresie bună și atât. De aceea este atât de mare nevoie ca biserica să folosească resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și vorbeam șaseară într-o biserică, Dumnezeu este deosebit de înțelept. De ce? Ca eu să mă smulg și să pot veni din întuneric la lumină, ca eu să pot trăi pocăința, ca eu să zic patimilor pe care le-am avut înainte nu și să spun de prihănirii și sfințeniei lui Dumnezeu da, Dumnezeu nu ne-a trimis un înger să mă ajute, nici un serafim să mă ajute, n-a trimis niciunul din cei 24 de bătrâni să-mi spună eu știu mai multe, te ajut eu, ci toate lucrurile văzute și cele nevăzute, și toate se țin în ființă prin Duhul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Știți ce ți-a trimis ție Dumnezeu să poți trăi pocăința? Duhul Sfânt. Faptul că eu trec pe lângă Duhul Sfânt spunând pot să trăiesc și fără El, faptul că eu umblu fără puterea Duhului Sfânt, faptul că eu nu sunt plin de puterea Duhului Sfânt, asta nu-i vina lui Dumnezeu, asta e vina mea. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, ca noi să trăim corespunzător. Doamne ajută! De aceea Dumnezeu își permite să ne judece aspru. Pentru că n-a precupețit să ne-l dea pe singurul său fiu, ca păcatele noastre să fie iertate. N-a precupețit să-l ia pe singurul său fiu, care vindeca, care aducea viață și el ne spunea, vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, Duhul Sfânt nu vine la voi. Și s-a dus fiul la tatăl și ne-a trimis Duhul Sfânt. Ca prin El să cântăm, ca prin El să predicăm, ca prin El să umblăm, ca prin El să trăim. Așa să ne ajute Dumnezeu. Când biserica trăiește în plinătatea Duhului Sfânt, așteptați-vă să vedeți lucrările Domnului și Dumnezeu să ne ajute. Iisus stă la ușa inimii și bate. Și în seara aceasta, în mijlocul nostru, este prezent Iisus Hristos. Și El bate la ușa inimii tale. Îți poți pune întrebarea simplă, de ce bate Iisus la ușa inimii mele? Ești o persoană născută în 1900 și ceva și cu viața îndelungată pe care o poți avea și să-ți dăruiască Dumnezeu ani mulți și fericiți. Doamne ajută! Nu spuneți amin. I-am mai spus la o biserică. Cu toate că doriți asta, nu prea spuneți amin. Fac o paranteză și vă spun acea întâmplare pe care mi s-a întâmplat cu un frate din biserica noastră. Are 97 de ani. A făcut războiul, prizonieratul. E un om cu un optimism extraordinar. Și tot umblând la evanghelizări prin țară, n-am mai fost să-l vizitez cam de mult. Și într-o zi mă oprește el și îmi spune, păstorul, da, frate Dumitri, când vii să mă vizitez? Când ești mort? Am 97 de ani. Cât mai pot trăi eu? Cât mai pot eu trăi? Cât ți-i spun eu că mai poate el trăi? Are 97 de ani deja. Vine la biserică cu toiagul, cu cârja lui, se așează pe bancă și ascultă predicile. Când vii, păstorul, în vizită? Mă gândesc ce să-i spun lui. Îi spun, bade Dumitru, ce? Să nu mori până nu vin eu. Îi spun eu lui, crezând că așa. I-am răspuns eu cumva. După aceea îl întreb, spune-mi drept, când să vin? 97 de ani, îi spune, nu vine de grabă. De ce? Omul dorește să trăiască. Dumnezeu să vă dea ani mulți și fericiți și în sănătate. Iubiții mei, doriți să trăiți anii aceștia. Dar oricât de mult am trăit, într-o zi vom pleca de aici. Vom pleca de aici. Se pune marea problemă. Iubitul meu, unde ai să pleci? Pentru că unde vei pleca depinde de răspunsul pe care îl dai în seara aceasta. Eu vreau să vorbesc în seara aceasta ca la ultima mea predică și să-ți vorbesc ție, care s-ar putea să asculți ultima predică din viața ta. Nimeni nu-mi poate garanta că va ieși din casa asta de rugăciune. Nimeni nu-mi poate garanta că va ajunge acasă. Că așa suntem noi, oamenii, limitați în cunoștința aceasta a vieții. Nimeni nu poate garanta. În seara aceasta însă vreau să-ți spun, vestea cea mare este că între noi este Iisus Hristos. Și El bate la ușa inimii tale. El, Prințul Păcii, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, a coborât la inima ta și bate acolo. Iubitul meu, vreau să-ți aduc aminte cine e la ușa inimii tale. Dacă vreodată la ușa inimii casei tale, apartamentului tău, a bătut vreo celebritate din zilele noastre de astăzi, vreo personalitate politică, vreun om de afaceri reputat a bătut la ușa inimii tale, la ușa casei tale, te-ai bucurat. Te-ai bucurat, ai spus și altora. Dar aș dori să spun că în seara aceasta, la ușa inimii tale, bate Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dacă ar veni Traian Băsescu să bată la ușa apartamentului tău, tare te mi-ai bucura. E președintele țării. Ăștia se străduiesc să-l schimbe. Nici el nu știe dacă nu o să fie schimbat. Nici el nu cunoaște asta. Nici el nu știe viitorul. Încearcă fiecare, unii să-l schimbe, celălalt să nu se schimbe. Cert este că dacă Băsescu prinde două mandate, la al treilea mandat nu mai poate candida. S-a terminat. După aceea poate bate cât vrea la ușa inimii tale, la ușa vieții tale. Oricând poate bate la ușa apartamentului tău. S-a terminat, nu mai este președinte. Poate o fi ceva. Poate trece în istorie. Dar este schimbat. Cel ce bate în schimb în seara aceasta la ușa inimii tale, nu este schimbat odată la 4 ani. El are o împărăție care va să vină și El este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților în vecii vecii vecilor. El este stăpân peste toate cele ce se văd și cele ce nu se văd. Este Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Îți dai seama cine e la ușa inimii tale? Îți dai seama cui trebuie să-i dai un răspuns? Îți dai seama? De ce bate Domnul la ușa inimii tale? În primul rând, pentru că te iubește. În primul rând, pentru asta. Iisus Hristos ne iubește atât de mult încât în dragostea Lui a venit să se smerească, să se umilească și să bată la ușa inimii noastre. El știe foarte bine că noi în seara aceasta vom face ceea ce am mai făcut poate și de altă dată. Te-ai uitat prin vizorul ușii și ai văzut pe Iisus și ai zis, iară Iisus, El cu mântuirea, iară stă aici. El vrea tot să mă mântuiască, să-mi ierte păcatele, să mă duc în împărăția Domnului, dar eu mai am de distrat, eu mai am de păcătuit. Eu mai am de trăit în lumea asta să-mi văd viața mea. El iară bate. De ce bate? Pentru că te iubește. Ți s-a întâmplat vreodată să te duci la ușa unui apartament sau unei case, să suni la sonerie sau să bați, să știi că proprietarul e înăuntru și că nu-ți deschide? Ți s-a întâmplat asta? Ți s-a întâmplat să te duci a doua oară și a treia oară, să știi că el e înăuntru, dar efectiv nu vrea să-ți deschidă? Cum te întorci de la acea ușă? Cum? Nu-i așa că ești supărat? Nu-i așa că ești mânios? Nu-i așa că ești revoltat? Măi, înăuntru, știu eu că e acasă. De ce nu-mi deschide? De ce nu-mi răspunde? A câta oară poate a plecat Hristos de la ușa inimii tale? A câta oară? Și nu uita, nu-i om față de care să te scuzi. Nu uita, nu-i o personalitate care aleasă 4 ani și după aceea nu mai știi ce o vei fi. Nu uita. Împărăția Lui nu va trece în veci de veci. Nu uita cine-i la ușa inimii tale. Este Iisus Hristos Domnul, binecuvântat să-i fie numele. El bate acolo pentru că te iubește. Însăși smerirea Lui în fața atitudinii tale este o semn al dragostei Lui. Îmi aduc aminte, citeam undeva despre faptul că într-o anumită localitate, care era așezată pe 2 dealuri și o vale dintre cele 2 dealuri, la un moment dat, un om care avea un atelaj, o căruță cu 2 cai, mergea liniștit pe unul din dealuri. Și la un moment dat, caii lui s-au speriat de ceva. Nu știm, de o mașină, de ceva s-au speriat și au început să alerge în valea aceea mare. Și oamenii de pe dreapta și de pe stânga, de care era plin trotuarul, au început să strige, omule, să ai jos din căruță! Pentru că caii prinsese o viteză foarte mare. Dar omul ăla parcă nu-i auzea. A început să tragă de hățuri, de frâiele alea la cai. Pentru că zăbalele a ieșit din gură, nu-i putea struni foarte bine. Era foarte dificil să-i oprești. Și omul acela a pus frâiile acele aspre pe antebrațele sale, pe brațele sale, și a început să tragă din ce în ce mai puternic. Din cauza faptului că frâiile erau aspre, au început să jupească pielea și să se vadă sângele care curgea. Și oamenii au început să gândească, domnule, ăsta nu-i sănătos, nu-i normal. Stai, domnule, jos, ești domn gospodar, poți să cumpere alți cai, altă căruță, tot tacâmă, poți să le iei, stai jos din căruță. Dar omul parcă nu-i auzea. De pe cele două dialuri, oamenii au început să coboare să vadă din norocirea ce se întâmplă. Ăsta nu sare jos. Undeva în vale cu cai înspumați se oprește căruța și oamenii au început să coboare. Nu e sănătos. Nu e sănătos pentru doi cai și o căruță, tu șrici viața, ce-i cu tine? Și omul spune, stați voi, ce să ne explici tu nouă, măi? Imaginați-vă discuția aceea. Și omul spune, lăsați-mă să vă explic. Cu palmele, cu brațele pline de sânge, le spune, am rămas în căruță, de ce ai rămas? Și le-a arătat în fânul proaspăt cosit un copilaj de-a lui de 3 sau 4 ani, care dormea liniștit, fără să știe efectiv ce se întâmplase. De asta am rămas, la care toți au amuțit. Această ilustrație mi-a adus aminte că acum aproape 2000 de ani, pe una din crucile de pe Golgota, era un bărbat la vârsta de 33 de ani. Ucenicii lui fugiseră. Liderii religioși își băteau joc de el și strigau împreună cu mulțimea pe alții, i-a putut mântui. Pe sine nu se poate mântui. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos! Dă-te jos! Și cu palmele și cu picioarele și cu fruntea plină de sângele care îi curgea din fruntea lui înțepată de spinii aceia, din palmele și picioarele lui înțepate de piroanele romane, Domnul s-a uitat la acea mulțime care striga plină de ură și apoi s-a uitat peste viacuri și a văzut seara aceasta de evanghelizare și a văzut sufletul tău nemântuit și neiertat de păcate și a rămas acolo. Avea la dispoziție 12 legiuni de îngeri. Într-o legiune romană erau în jur de 5.000-6.000 de soldați. Un singur înger a intrat în tabăra asiriană și a ucis 185.000 de oameni. Imaginați-vă ce puteau produce 12 legiuni de îngeri care erau la dispoziția Domnului, care puteau fi chemate oricând. Iisus se putea smulge din cuile acelea și putea arăta lumii de atunci că El este Domnul și este Împăratul și este singurul Fiu al lui Dumnezeu. Și totuși n-a făcut-o. De ce? Ca în seara aceasta din nou să se apropie de ușa inimii tale și să bată liniștit și să-ți spună, am venit de la dreapta Tatălui ca să stau la ușa inimii tale și să-ți spun că te iubesc și doresc ca să fii mântuit și doresc ca să ai viața veșnică și doresc ca să fii cu mine, slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, evanghelizările știți de ce să fac? Evanghelizările se fac pentru un scop bine definit. Nu-i ușor să faci evanghelizare. Nu-i ușor să pregătești biserica pentru evanghelizare. Nu-i ușor să stai și să te gândești oare ce cuvânt ne va da Domnul și să te rogi, Doamne, deschide ușa de cuvânt. Nu-i ușor. Dar știi de ce totuși păstorii, bordul de conducere a bisericii, corul, soliștii vin și fac slujbă? Pentru că vestea care se aduce la evanghelizare este că Dumnezeu ne-am pregătit o împărăție prin Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Acolo te vrea Dumnezeu! Acolo mă vrea Dumnezeu! Iadul nu-i pentru tine, nu-i pentru mine, nu-i pentru vecinii noștri, de-aia îi invităm, că nu-i pentru oameni! Spunea Domnul Iisus Hristos, duceți-vă blestemaților în iadul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Nu-i pentru mine, nu-i pentru tine! Nu-i pentru clujeni, de-aia îi chemăm la Evanghelie să audă că nu-i pentru noi. Dumnezeu are un vrăjmaș teribil, un vrăjmaș care se luptă cu toată forța împotriva lui Dumnezeu, lovind în oameni și în Dumnezeu. Numele lui este diavolul, Lucifer. Ei bine, pentru Lucifer, Dumnezeu și pentru îngerii lui a pregătit un loc în univers numit iadul sau iazul cel de foc și de pucioasă. Deci mă interesează unde-i. Pe mine nu mă interesează unde-i locul ăla. Dar Dumnezeu a pregătit o închisoare de maximă siguranță, nu pentru oameni, pentru El. Ce trebuie să ajungi tu acolo? Pentru ce să ajungi tu acolo? Pentru că nu vrei să te pocăiești? Pentru că nu vrei să-ți recunoști păcătoșenia? Pentru că nu vrei să chemi sângele lui Iisus Hristos? Pentru că nu vrei să spui, Doamne Iisuse, îți deschid inima, intră în viața mea pentru asta? Să vă dau doar în proporție mică cam cum s-ar întâmpla lucrul ăsta. În lumea noastră s-au descoperit oameni cărora le place să facă răul, oameni posedați, răi. Oamenii aceștia au fost numiți de psihologi criminali în serie. Și s-au descoperit oameni care au omorât câte 30 de oameni. Procurorii au pus datele, au încheiat dosarele și până să fie judecat și condamnat cu o pedeapsă exemplară, omul ăsta nu e legat cu oațe de bumbac la mână și plimbat prin Cluj sau prin altă parte a lumii și a arătat mulțimii, domnule, ăsta a omorât 30 de oameni, că oricând poate scăpa. Este legat cu cătușe puternice, sunt niște scaune speciale, sunt niște măști speciale, este prins pe scaunele cele speciale, este condus la tribunal însăși, într-o boxă specială, păzit din toate unghiurile, pentru că este un pericol social, deja a omorât 30. Imaginează-ți că ăsta este dus și până este judecat, este plasat într-o celulă. Cineva, la un moment dat, de foame, din nefoame, se duce și fură găina vecinului său. O jumulește, bine, o face... face o zamă bună, o mănâncă, vine poliția, îl înhață și până să fie judecat și ăsta îl parchează în aceeași, printr-o eroare judiciară, îl duce în aceeași celulă cu ăsta, criminalul în serie. Ăsta care o fura găina nu știe cine e celălalt. Și imaginați-vă acum discuția între pușcăriași, că asta se întreabă, pentru ce ești aici? Și îl întreabă ăsta cu găina furată, tu de ce ești aici? Ai furat și tu vreo găină? Și ăsta îl întreabă, dar tu de ce ai venit aici? Păi eu am furat găina vecinului, am mâncat-o, e adevărat că a fost bună, dar tare îmi pare rău că am furat-o. De ce? Pentru că uite unde am ajuns eu. Dar dumneata, de ce ești aici? Tot găini? Tot asta? Și ăsta îi spune, nu, nu. Dar ce? Am omorât vreo 30 de oameni și acum mă uit la 31-lea. Cum te-ai simțit să fii în pielea lui ăla? Cum te-ai simțit? Frații mei, iubiți ascultători, n-ai ce căuta în iad. Nu-i locul de detenție și de pedeapsă pentru mine și pentru tine. Nu-i locul de pedeapsă a vecinilor noștri, a prietenilor noștri, a rudelor noastre. Aia e locul de detenție și de pedeapsă veșnică pentru diavolul și îngerii lui. În seara asta se face evangelizare și Iisus bate la ușa inimii tale să-ți aducă vestea bună. Eu ți-am pregătit un loc în împărăția Tatălui meu, unde tu trebuie să ajungi acolo. Doamne ajută! Tu știi că poți accepta locul acela sau îl poți respinge? Să nu-ți închipui că există un al treilea loc. Nu! Domnul spunea clar încă de la început, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Tu decizi, tu alegi unde vei pleca. Primul motiv pentru care Domnul Iisus bate la ușa inimii tale este pentru că te iubește. Al doilea motiv este pentru că îți respectă voința. Oricând ar putea Domnul să dea ușa de perete, oricând ar putea să intre la tine, oricând ar face asta, dar El îți respectă voința. Te-a creat cu voință liberă de a alege, de a decide. Foarte mulți oameni spun, domnule, m-aș pocăi, dar nu mi-a venit încă ceasul. Care ceas? Care ceas? Că ceasurile noastre biologice sunt defecte, că clipa mântuirii este aici, astăzi și acum. Și de câte ori ai pierdut clipa aceea? Nu uitați că noi ca oameni nu putem interveni în trecut, nu putem să modelăm viitorul pentru că n-am ajuns în el. Singura clipă care ne-a fost pusă la dispoziție de Dumnezeu eternul și veșnicul este clipa de astăzi, de aici și de acum, când putem face ceva. Poți să asculți Evanghelia sau poți să o respingi, poți să cânți sau poți să nu cânți. Tu decizi în clipa de astăzi. Nu poți spune cu siguranță că mâine vei cânta. Ieri nu vei mai putea să spune, domne, îmi pare rău că n-am cântat, am să cânt ieri. Nu poți să mai mergi în trecut. Singura clipă când poți decide ceva este astăzi, aici. Și acum, și din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos bate la ușa inimii tale pentru că îți respectă voința. Tu trebuie să alegi ce vei face cu soarta ta veșnică. Într-o zi vei pleca din lumea aceasta și ceea ce ai decis în seara aceasta va fi decizia ta pentru eternitate. De aceea, iubitul meu ascultător, iubitul meu frate și soră, te invit, meditează la aceste cuvinte și nu uita că dincolo de ușă este Iisus Hristos, Domnul, binecuvântat să-i fie numele. În al treilea rând, Domnul Iisus Hristos bate la ușa inimii tale, pentru că doar El știe viitorul, doar El îl cunoaște. El este drept și în bunătatea Lui ne-a oferit șansa mântuirii și a împăcării cu sine. Noi suntem niște ființe care profităm de generozitatea și bunătatea Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a știut lucrul acesta și în suveranitatea Lui ne-a ascuns data când vom pleca de pe pământ. Dacă Dumnezeu ar fi decretat ca toți oamenii să trăiască 100 de ani, în seara asta la evangelizare, ar fi prezenți cei ce au 99 de ani și 11 luni. Toți erau prezenți aici. Restul aveau timp. De ce? Până la 100 de ani, până în ultima lună, atunci ei se pocăiau. Dar Dumnezeu a ținut secret lucrul acesta și ne-a spus că El poate interveni în viața noastră, întrerupând firul vieții, când găsește El de cuvință. Și atunci noi punem întrebarea, Doamne, când să ne pocăim? Și răspunsul lui Dumnezeu, acum este glasul, este vremea să ascultăm de glasul lui. Doamne, ajută! Iubiții mei, Iisus Hristos bate la ușa inimii noastre pentru că ne iubește, pentru că ne respectă voința și apoi pentru că ne cunoaște viitorul. Și e foarte important să știm lucrul acesta. Nu știu de ce Dumnezeu te-a adus aici. Te-a invitat cineva, este adevărat. Ți-a plăcut să vii, este și asta adevărat. Dar cert este că deasupra tuturor acestor circumstanțe, o mână nevăzută te-a călăuzit în locul acesta, pentru că numai Dumnezeu cunoaște viitorul. Îmi aduc aminte că odată am luat de la ocazie pe marginea drumului pe o persoană care o cunoșteam. Era mult mai în vârstă ca mine și știam că Iisus încă bate la ușa inimii lui. Încă nu se întorsese la Domnul. Și l-am luat în mașină să-l duc până la destinație. Și în timpul ăsta am început să-i spun, când îi deschizi ușa Domnului Iisus? Și el s-a uitat la mine cu un aer de superioritate și mi-a zis, tu mă înveți pe mine? Eu pot să-ți fiu tată, măi. Eu pot să-ți fiu tată. Da, e adevărat. Dar asta nu justifică faptul că ții pe Iisus la ușă. Și el îmi spune, iară tu mă înveți pe mine. Păi eu am dus-o pe mama mea la adunare. Frații mei toți am dus la adunare și le-am arătat că acolo e calea. Acolo e Iisus. Acolo e mântuirea. Toți s-au botezat și s-au întors la Domnul. În casa noastră s-a făcut stăruință. Le știu pe toate astea. Tu mi-explici mie când să-i deschid ușa Domnului? Tu? Bineînțeles, eram dezarmat. Ce să-i spun eu? Tot știa. Știa mai mult ca mine. Asta era miercuri. Duminică m-a rugat familia să vorbesc ceva pe marginea mormântului lui. Nu-i deschisese ușa Domnului. Domnul era atât de aproape. De ani de zile îl știa la ușă. Când deschidea vizorul, iară Iisus, las că știu eu când să-i dau drumul. Știu eu când să-l chem să mă mântuiască. Îl cunosc pe Iisus ăsta. Toată viața n-a făcut decât să stea la ușa inimii mele, să mă aștepte pe mine, să mă pocăiesc, să mă întorc la El. Și le-am spus rudeniilor, săptămâna asta mi-a spus că El știe că să-i deschide ușa inimii Domnului. Numai n-a știut un lucru, că Domnul nu va mai sta mult la ușa inimii Lui. N-a știut viitorul și a plecat cu mântuirea lângă El. Iisus nu era departe de El. Viața veșnică nu era departe de El. Iertarea păcatelor nu era departe de El. Cât era un gros de ușă? Cât era? Partea asta era El care nu-i dădea drumul Domnului și pe partea cealaltă era veșnicia fericită cu Hristos. Dar prea târziu. Iubiții mei, principala prioritate pe care o are un om în lumea asta este să-i deschidă ușa inimii Domnului Iisus Hristos. Amin. De foarte multe ori mă uit în bisericile noastre și cu tristețe trebuie să o spun, probabil fratele Gicu, Stan și ceilalți rugători pot recunoaște același lucru. Ne oprim de multe ori din cauza că împrejurările vieții ne opresc în familiile fraților noștri și vedem tineri și tineri de 14, 13, 15 ani plecați parcă prea devreme la Domnul. Secerați de boli și de accidente. Și de foarte multe ori ne spun părinții cu gingășie, vezi băiatul meu de 14 ani, îl vezi? Uite lângă sicriu, e prietena lui, uite ce plânge după el. Și eu întreb, dar băiatul ăsta dumitale de 14 ani l-a acceptat pe Iisus Hristos în viața lui? Nu, dar e prea mic pentru asta. E prea mic, să aibă prietene, să-și trimite SMS-uri, să discute, să promită iubire, nu-i prea mic. Însă a-l primi pe Iisus, e mic tare, e mic. Pentru a face necazuri părinților, nu-i prea mic, dar a-l primi pe Iisus e prea mic pentru asta. Iubiți prieteni, iubiți tineri care sunteți în biserică, nu uitați, principala prioritate a vieții voastre a fost, este și va fi Iisus Hristos. Amin. Nu te baza pe faptul că n-ai primit botezul și poți să trăiești cum vrei. Nu te baza pe asta. Primește-L pe Iisus Hristos cât se zice astăzi. Că Dumnezeu te va judeca drept. Nu sta sub acoperișul părinților tăi. Că dacă părinții tăi sunt sfinți, tu poți să faci ce vrei. Nu. Dumnezeu te va judeca în momentul când știi să faci binele și răul. De ce n-ai făcut binele și ai ales să faci răul? Singurul care ne poate ajuta să trăim după voia lui Dumnezeu, să-i placem lui Dumnezeu, este Iisus Hristos. Și tu nu ești prea mic pentru ca în seara aceasta să-i deschizi ușa inimii Domnului și să spui, Doamne, până intru la facultate, până intru la liceu, vreau să fiu sigur că Tu ești Domnul și Mântuitorul meu. Doamne, ajută! Asta e prioritatea și ar trebui să fie prioritatea vieții tale. Îi văd de foarte mulți ori pe frați și în biserica noastră avem o regulă foarte clară, extrasă din Scripturi, pe care noi o respectăm. Avem slujbă specială pe lângă slujbe de evangelizări, de botezuri, avem slujbă specială de stăruință, pregătită în mod special pentru a sta înaintea Domnului, pentru ca Dumnezeu să umple biserica de Duhul Său cel Sfânt. Și văd de foarte multe ori tineri care cântă în grupurile bisericii, care au soluri, care au voci deosebite, care au daruri de la Dumnezeu, vor să vină la stăruință. Și l-am întrebat, dar cine te-a oprit? Cine te-a oprit ca să nu-L accepți pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Pentru că Petru spunea în ziua cinzecimii, fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. O singură excepție există în Biblie care întărește regula. Darul lui Dumnezeu pentru un om păcătos este Iisus Hristos, binecuvântat să-i fie numele. Darul lui Dumnezeu pentru un păcătos mântuit, pentru a produce roadă și a trăi neprienire, este Duhul Sfânt. Să nu inversăm lucrurile. Pentru că inversând lucrurile ne expunem tineretul la anumite situații. Pentru că așa prezintă Biblia lucrurile. Așa le prezintă. Și de foarte multe ori vedem înghesuindu-se la stăruință. Și îi întreb, dar unde ați fost când s-a cerut botezul? Vrem să avem daruri? Vrem să avem Duhul Sfânt? Numai nu-L vrem să-L avem pe Iisus, nu știu de ce. Nu uitați, tot ce a avut mai scump Dumnezeu ne-a dăruit în Iisus Hristos. Toate comorile științei și înțelepciunii sunt ascunse în El, slăvit să fie Domnul. Iubiți frați și surori, Iisus este la ușa inimii noastre și bate. Aș dori să vă rețin atenția cu câteva gânduri pe care poetul nostru, pe care îl iubim tare mult, Costache Ioanid, le-a așezat cândva în versuri și aș dori la încheierea acestei secțiuni, acestei ipostaze, Iisus bate la ușa inimii tale, să încerc să recit aceste versuri, să le citesc mai bine zis, în fața dumneavoastră. Spune așa, am auzit pe mulți spunând, Iisus nu sfarmă zăvorul, El bate însă încet și blând, dar tu deschizi, nu salvatorul. Odată însă în viața mea, Iisus vărând prin ușă mâna, mi-a zis, eu totuși pot intra, căci eu sunt Domnul, tu, țărâna. Dar n-ai intrat. Și-am plâns cu amar, neînțelegând de ce nu vine, dar El n-a vrut, ca un tâlhar, să tragă fierul pus de mine. Când ne-am deschis, era târziu. El dispăruse în umbra serii, orașul întreg părea pustiu și m-au bătut pe drum străjerii. Abia în zori ne-am întâlnit, înghețismani pe o cărare, El, dorul cel nemărginit, iar eu, țărâna, cu zăvoare. O, frate drag, Iisus e blând, El stă la ușa ta și bate. El poate să o sfărâme oricând, dar dragostea din El nu poate. El stă la ușa inimii tale. Slăvit să fie Domnul! Biblia vine și spune așa, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. E important să auzi glasul Domnului. E important în atâtea voci din vremea asta să auzi glasul Domnului. Să fii pe recepție. E important să cunoști glasul păstorului, că Domnul Iisus Hristos spunea, oile mele aud glasul meu și nu merg nici de cum după un străin. E foarte important. Îmi aduc aminte că citeam despre un psiholog american care s-a dus într-una din rezervațiile din Statele Unite și a luat un indian american, un amerindian, și l-a adus în metropola New York-ului ca să vadă cum se comportă ăsta la zgomotul acela ce era acolo, la claxoanele cele de mașini. L-a adus acolo să vadă cum se comportă. Și în timp ce mergeau pe stradă, psihologul pândea cu coada ochiului să vadă dacă ăsta rămâne cu gură cască, la zgârie, nori, la mașini, la ce este acolo. Dar de unde? Indianul mergea liniștit pe stradă și la un moment dat îi face semn la psihiatru și spune, stai puțin, și ăsta treabă, de ce? Auzi? Și psihologul întreabă, ce s-aud? În vacarmul ăsta, în zgomotele astea, în claxoanele astea, ce s-aud? Auzi? Cânt un greier. Și ăsta se uite, ce greier, domnule, în metropolă, greier. Da, cântă un greier. Stai puțin. S-a dus puțin într-un spațiu verde de lângă, a dat la o tufă la o parte, a luat ceva de acolo și i-a dus la psiholog și a spus, vezi, era un greier, ăsta cânta. L-a identificat deja. Și psihologul se uită la el și spune, mă, ce ureche fină aveți voi. Și indianul îi spune, eu în rezervație, mi-am reglat urechea mea să aud cele mai frumoase zgomote și triluri din natură. Și aud greierii oriunde cântând, pentru că toată viața i-am ascultat. Și psihologul îi spune, mă, noi nu avem simțul ăsta, poate noi ni l-am pierdut, de când ne-am civilizat ne-am pierdut. Și indianul îi spune, nu, și voi v-ați reglat urechea. Cum adică? Da, mulțimea asta, în zgomotul ăsta, voi aveți o ureche foarte fină. Cum? Stai să te explic. Și bagă indianul mâna în buzunar, ia un pumn de monede, de bani, așa, și îl lovește de asfalt. Și dintr-o dată în metropola aia cât din grămădeală era, zeci de oameni s-au uitat, unii au căzut banii. Și indianul îi spune, vezi ureche bună reglată aveți la bani? Știți că în funcție de asta ne reglăm și noi urechile? Ne reglăm urechea să auzim o muzică bună și nu-i rău. Ne reglăm urechea să auzim un cuvânt bun și nu-i rău. Dar urechea noastră trebuie să fie reglată pentru a auzi glasul Domnului, Doamne ajută! Când auzi glasul Domnului, poți fi călăuzit în mod special de El. Și Domnul Iisus spunea aici, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa. Și aici este prezentată a doua ipostază. Înainte de a intra la a doua ipostază, aș dori să vă spun că în versetul acesta sunt două lucruri repetate de două ori și parcă pentru noi românii n-ar avea sens. Spunea Domnul Iisus, voi intra la El și atenție, voi cina cu El și El cu mine. Pentru noi era suficient să spunem voi cina cu El. Că dacă Domnul Iisus cinează cu noi, nu se poate noi să nu cinăm cu El. Pentru noi nu trebuia să se repete. Pentru cei din vremea Domnului Iisus și când s-a scris versetul ăsta, era foarte important. Pentru că primul specificat la o cină era totdeauna musafirul și al doilea era totdeauna gazda sau stăpânul casei. Dacă El deschide ușa, eu voi cina cu El și apoi El cu mine. Ce înseamnă asta? După ce l-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, El intră în inima ta și îl vei primi ca musafir. Doamne, îți mulțumesc că ai venit în inima mea, ai venit în viața mea, ai venit în ființa mea. Și mulți credincioși sunt tare bucuroși în poziția asta. Dacă ești bolnav, Iisus te poate vindeca, slăvit să fie numele. Dacă treci printr-o situație financiară grea, Iisus te poate binecuvânta. Dacă treci prin anumite probleme, El te poate ajuta să le rezolvi. Iisus e bun să te ajute la toate astea. Și în stilul caselor care se fac în zilele noastre de astăzi, de foarte multe ori am observat că atunci când intri într-o casă, undeva pe dreapta sau pe stânga, au un salon sau un living, unde musafirii sunt poftiți acolo. Musafirul nu are treabă în bucătărie, nu îi trebuie în dormitoare, poate nu s-o strâns patul, poate s-o scula mai târziu, poate e bolnavă gospodina, poate copiii au plecat de acasă. Musafirul intră doar în living. Și acolo este întrebat, ceai, cafea, se discută și așa mai departe, n-are acces mai departe. De foarte multe ori îl invităm pe Domnul Iisus în livingul inimii noastre. Iisuse, bine ai venit la noi! Atâta de mare bucurie am eu că ești tu în casa mea. Sunt asigurat de acum. Nu mă tem de boli, nu mă tem de necazuri. Iisus e în casa mea și îl pui în living acolo. Pentru primele zile te bucuri de El așa. Ești la dragostea din tâi. Dar apoi îl uiți pe Iisus în living. Treci pe acolo, te mă uiți, Iisus este aici. Bun, dacă ești aici, nu, eu nu te deranjez prea mult. Citești o carte, faci ceva, restul conduc eu. Tu stai în living când am eu nevoie de tine să vezi cum te deranjezi, Iisuse. Dar până atunci, tu te descurci liniștit. Tu ești oaspetele meu, dar eu sunt șeful casei. Eu țin cheile. Eu descurc problemele. Nu te interesează ce CD-uri am eu. Nu te interesează ce cărți citesc eu. Nu te interesează ce afaceri fac eu. Nu te interesează restul casei. Tu stai în living acolo pentru momentul oportun, când eu o să am nevoie de tine. Și în felul acesta Iisus este musafirul. Noi credem că El este un poster așa și îl așezăm, vezi, și eu l-am pe Iisus. Îl ai pe Iisus Hristos? Da, sunt creștin, îl am pe Iisus Hristos. Nimeni nu mai vede asta. Da, eu spun că l-am undeva, în living. În restul eu îmi trăiesc viața sub umbra creștinismului. Este Iisus ca musafir și eu ca șef al casei, ca și gazdă, ca stăpân al casei. Când eu creștinismul ca o mască pentru a trăi cum vreau eu. Spun, m-am îmbogățit, nu duc în lipsă de nimic, Iisus este mântuitorul vieții mele și o trăiesc cum vreau. Stimați frați și surori, aici am probleme cu viața mea, în primul rând. De foarte multe ori îl tratăm așa pe Iisus. De multe ori, sub bucuria aceasta că Iisus este musafirul vieții noastre, uităm de El în living, în salon. Îmi aduc aminte că citeam despre un creștin care frecventa biserica după care s-a lăsat de adunare. Și 15 ani n-a mai trecut pe la adunare. Și într-o zi era cu un prieten de-al său pe mare, într-un iaht, și se bucurau ei de soarele frumos și de valuri. Și cum era pe oceanul respectiv, a izbucnit o furtună violentă. Calculând ei așa și dându-și seama de tăria valurile și de vântul care bătea acolo, și-au dat seama că n-au nicio șansă cu iahtul lor, nimic. Se vor scufunda și vor muri înnecați. Și celălalt spune, băi, dacă aș ști o rugăciune, acum fac o rugăciune că numai Dumnezeu ne ajută, atâta tot, dacă aș ști. Eu n-am fost niciodată la biserică, nici nu știu cum să încep, nu știu ce să-i spun. Dar tu am auzit că ai fost pe la biserică. O, acum 15 ani, băi, dar măcar știi ceva, spune cumva așa, să ne ajute Dumnezeu. Și începe asta o rugăciune și spune, Doamne, Tu vezi că de 15 ani nu Te-am mai deranjat deloc. Tu vezi asta. Știi ce? Dacă de data asta mă ajuți, încă 15 ani nu-ți mai zic nimica. Știți că de foarte multe ori îl păstrăm pe Iisus la rezervă așa? Doamne, nu Te deranjez prea des. Nu. În momentele mari, restul mă descurc eu. Eu am cheile. Eu învârt. Îmi trăiesc viața cum vreau. Tu atunci vin în viața mea. Nu uitați că Domnul ne-a învățat o rugăciune frumoasă. Și ne dă nouă pâinea cea de toate zilele astăzi. El nu ne cere, rugați-vă la începutul lunii ca să mâncați la sfârșitul lunii pâine veche. Nu! Astăzi cere pâinea ta de toate zilele. Cere-o! Așteaptă Iisus să stai de vorbă cu El. Așteaptă să vorbești cu El. Așteaptă să comunici cu El. Ăsta e creștinismul. Creștinismul nu e cu o relație cu o persoană care s-a înălțat la cer, la an, lumină și cumva așa. El este o persoană vie, El a înviat și este viu în vecii vecilor. Dorește să stea de vorbă cu tine, să plângă împreună cu tine, să meargă împreună cu tine. Ăsta-i creștinismul. Cine l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos în living și l-a lăsat acolo, începe să trăiască în lumea aceasta o altfel de viață. Frații mei, sunt îngrijorat de turnura pe care o ia creștinismul în zilele noastre de astăzi. Nu uitați, vreau să vă atrag atenția la un lucru. Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a spălat de păcatele noastre, slăvit să fie Domnul. Și m-am întrebat de foarte multe ori, frații mei, de ce Dumnezeu, în ziua când eu am fost botezat în apă, nu m-a făcut să plec în slava Tatălui să fiu împreună cu Iisus Hristos? De ce? Pentru că de atunci, de când am fost botezați, fiecare dintre noi am mai greșit în vorbire, în atitudine, am mai greșit înaintea Domnului. Și trebuie să o recunoaștem, să ne cerem iertare și iară să ne pocăim. Doamne ajută! Păi că nu prea spuneți amin la Doamne ajută la pocăință. Voi credeți că pocăința asta e o chestie care a venit odată peste noi și nu mai avem nevoie de ea? Frații mei, noi suntem prezenți la pocăință și suntem prezenți în casa Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim mai mult. Știți pentru ce sunt evanghelizările? La noi în biserică eu mă ridic și le spun prietenilor care vin împreună cu noi, stimați prieteni, stimați vecini, stimate rudenii, știți de ce am organizat seara asta? Ca noi, pocăiții, să ne pocăim mai mult. Noi ne mai enervăm, mai scăpăm cuvinte nepotrivite, încă mai avem invidie și alte lucruri pe care voi le cunoașteți și ne condamnați pentru asta. Dar în seara asta am venit din nou și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim, să toarne peste noi Duhul Sfânt, să trăim după voia Domnului. Amin. Și duminica viitoare o să ne vedeți iară cu Bibliile, că venim iar la adunare. Știți care e rugăciunea noastră? Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Și duminică seara eu nu m-am săturat de pocăință și ies la grătar cu prietenii. Iar eu Biblia, harfa și vin la adunare. Și mă rog, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Și marți seara aveți rugăciune. Venim la rugăciune, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Și astfel, într-o biserică de țară unde este treabă, ai să vezi biserica plină și marța seara, și joia seara, și duminică dimineața, și duminică seara, pentru că dorim să ne pocăim mai mult. Amin. Știți că suntem vizitați de prieteni și spun, măi, văd că n-ați ajuns de săvârșit, dar vă apreciez sinceritatea voastră. De ce? Noi tot ne pocăim și mai învățăm să ne pocăim și trebuie să ne dăm seama de greșelile noastre și rugăm pe vecinii noștri, băi, când vezi că greșesc, învață-mă. Știți că pentru asta ne-a lăsat Dumnezeu să mai trăim? Să fim mărturie. Să fim mărturie. Ca prin viața mea trăită împreună cu Hristos, oamenii să vadă că Iisus Hristos e viu pentru mine. Și nu uitați, mărturia mea nu e pentru eschimoșii din Groenlanda, nici pentru cei din Africa Centrală. Mărturia mea e pentru clujeni, pentru suceveni, pentru ăștia e mărturia mea. De ce eu trăiesc de parcă ar trebui să prezint Evanghelia eschimoșilor sau africanilor? De ce trăiesc așa? De ce îmbrățișăm culturi care nu ne aparțin? Bătrânii noștri când au venit la pocăință, Duhul Sfânt a coborât peste ei și Duhul Sfânt le-a spus, ca să fiți mărturie în mijloc acestui popor, trebuie să trăiți așa și așa. Și bătrânii noștri au scos din viața lor tot ce era o piedică pentru a fi mărturie. Și nu ne mirăm Că Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu ajutorul Duhului Sfânt poporul Domnului s-a mulțit. Slăvit să fie Domnul! Dar de o bucată de timp, cu Iisus în living, în salon, stând liniștit acolo, crezând că l-avem acolo, am spus, Doamne, noi cam ne-am plictisit așa. Parcă ne-am plictisit. Vrem o mai mare libertate. Am văzut, ieșind în afară, am văzut bisericile italiene, spaniole, cu câte 40 de membri, cu câte 30 de membri, biserici mari, biserici grozave. Și dintr-o dată am început să le adoptăm stilul lor de închinare. Am început să le adoptăm felul lor. Ei nu mai cresc de ani de zile. Și totuși noi care am avut atâta prosperitate în domeniul spiritual, dintr-o dată e frumoasă închinarea lor. E frumos cum se poartă ei. E frumos cum se iei martori. Și ne mirăm astăzi că Europa, în loc să se întoarcă spre Dumnezeul Bibliei, se întoarce spre musulmani? Pentru că ei știu că dacă Dumnezeul Bibliei este prezentat corect, ei vin la acest Dumnezeu. Pentru că am diluat și am lăsat ca în biserică să pătrundă tot felul de lucruri care nu aparțineau vieții creștine. Oamenii din țările respective, Franța, Anglia, Belgia și alții, și-au întors privirile spre altă parte. Mai degrabă să roagă pe covoraș de 5 ori cu fața spre Meca, decât să pătrundă într-o biserică unde sunt admise căsătoriile de probă și altceva de lucrul acesta. Pentru că ei știu că cei ce se închină lui Dumnezeu trebuie să se închine într-un mod serios. Asta e provocarea noastră. Dincolo de ideile unora sau altora, Dumnezeu ne așteaptă să ne purtăm mărturia cu verticalitate și cu vrednicie. Doamne ajută! Vedeți dumneavoastră? Mă mir! Sunt tineri care la un moment dat se duc la un concert de muzică rock și cântărețul de acolo are o coamă de aia sus așa și vopsită galben, verde, toate culorile. Se tunde exact ăla, se poartă exact și intră prin centrul Clujului și toți se uită la el ca la așa se uită la el. La nu-i rușine, spune eu sunt rockerist, eu sunt așa, nu mi-e rușine. Vine cineva la mine în mașină și îl văd cu copilul pe marginea drumului, zic îl iau. Îl iau în numele Domnului Iisus, mă gândesc eu în mine. Îl iau, când l-am dus la destinație, omul scoate bani, sunt de ei bani. Eu îi spun, nu, domnule, nu costă nimic, știi? Ba, dar prost, e pomană, întreabă omul toate variantele. Așa, nu, dar cum, domnule, cum, că eu îți dau bani? Dacă îi spun în numele Domnului Iisus, el ce crede despre mine? Că-s pocăit. Și dacă crede că-s pocăit, dintr-o dată coboră ochii lui și ca atară să fie într-un fel sau în altul, pentru că mi-e rușine cu Domnul meu. Frații mei, asta e societatea în care trăim și în care pășim în continuare. O societate care ne așteaptă să vadă cum îl tratăm noi pe Domnul nostru. Ne-e rușine de El? Vedeți, ne adunăm la biserici și aici arătăm credincioși și sfinți și suntem copii ai Domnului. Când am ieșit afară, trebuie să spunem altora, eu îl am pe Iisus, că nimeni nu mai vede. Trebuie să spunem altora. Ne-am pierdut mărturia în societatea noastră. Și nu întâmplător, vedeți dumneavoastră, dacă am mers într-o creștere accentuată, creșterea aceasta cam stă pe loc. Avem probleme la a ne cuceri copiii pentru credința în Iisus Hristos, momentan. Și dacă nu veghem, vă atrag atenția din partea Duhului Sfânt, vom începe să descreștem. Prieteni de-ai mei misionari în India îmi spun la ora actuală că au întâlnit un trib în India care e îmbrăcat cu frunze de brusturi. Atât au îmbrăcăminte. Aia n-au văzut civilizație. Stau acolo într-un colț așa. Și spunea el cu bucurie, fraților, bucuria mea a fost că am dat o cămașă unui om care n-a avut cămașă niciodată. Am mai dat cămașă, de ăla mai avea. Am mai dat plovă, de ăla mai avea. Dar am dat plovă și am îmbrăcat un om care n-a fost îmbrăcat niciodată. Știi ce vă pot eu spune de acolo? Spunea el, Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt și înființează biserici acolo. Că dacă nu veghezi și nu te pocăiești, îți iau sfeșnicul și îl duc în altă parte. Dumnezeu nu rămâne fără mărturie. Ce vom face? Vom alege. Iisus e musafirul. Ne vizitează. Și trăim o vreme când trebuie să alegem foarte bine ce vom face. Personal, stau înaintea Domnului. Fratele Uțu Șuteu a fost la noi în biserică. Nu sunt un om conservator, nu sunt un fanatic. Mă îngrijorează viitorul copiilor mei și a nepoților mei. Vreau să-i văd îmbrăcați în haine albe, slujindu-L pe Iisus Hristos. Vreau să-i văd mântuiți și pentru asta trebuie să nu-mi fie rușine. Nu întâmplător în mediile creștine de astăzi, când vorbim de inundații, Dumnezeu le-a trimis. Când vorbim de nenorociri, Dumnezeu le-a trimis. Însă darurile bune le aduci Moș Crăciun, Moș Nicolae, Iepurașul de Paști, Sfântul Valentin, nu le-am avut pe astea, dar astea aduc cele bune, cele rele le aduce Dumnezeu. Frații mei, toate darurile bune și desăvârșite vin de la Tatăl Luminilor și trebuie să ne ridicăm în capul oaselor și să spunem că Dumnezeul nostru e viu și că eu trăiesc în frică și teamă de El. Când îmi pierd mărturia asta, îmi pierd familia, îmi pierd mărturia, nu mai am ce spune la alții și trebuie să închid gura. Rămân doar de a sluji o slujbă pe care Dumnezeu mi-a dat-o și a o face înaintea Domnului, pentru că eu mi-am pierdut mărturia. Slăvit să fie Domnul că mai există o ipostază. Domnul Iisus nu numai musafir, ci vine stăpânul casei cu degetele, cu cheile pe degetele casei și spune: Doamne Iisuse, nu vreau să fii numai în living, eu să fac ce vreau. Vreau din ziua de astăzi Tu să fii stăpânul vieții mele. Vreau de acum înainte Tu să mă comanzi, Doamne. Și dacă la un moment dat Tu îmi spui lucruri care de foarte multe ori nici nu le înțeleg, Doamne, vreau să Te ascult pe Tine. Vă închipuiți dumneavoastră cum au fost ucenicii? Când noi citim Biblia, e simplu pentru noi, acum, simplu. Vine Domnul Iisus într-o predică de-a Lui, spune: cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viață în el însăși. Normal, noi toți cu teologie, cu studii, ăsta ne îndeamnă la calibalism, Doamne. Cum, dar se poate așa ceva? Noi în societatea noastră evrească să dispuie el așa ceva? Noi plecăm cu cei 70, ăștia în 12 rămân. Mă așteptam Domnul să spui: bă, bine că ați rămas voi. Domnul nici nu se complică cu asta, întreabă: voi nu vă duceți? Și ăștia spun ceva foarte frumos: Doamne, unde să ne ducem? La Tine am găsit cuvintele vieții veșnice, amin. Aici Iisus e stăpân. În inimile lor Iisus e stăpân. Dincolo, până în momentul acela, îți dai seama, Doamne, ar trebui așa sau ar trebui. Când Iisus e șeful casei, stăpânul casei, când El conduce, în momentul respectiv nu trebuie să mai spui la nimeni că Iisus te conduce, toată lumea vede. Băi, modul cum omul ăsta se raportează, modul cum omul ăsta se smerește, modul cum omul ăsta își cere iertare, modul cum omul ăsta cântă, modul cum omul ăsta laudă pe Domnul, cum predică, toate astea arată că Iisus este bucuria vieții lui, că este țelul principal al vieții lui, Iisus este stăpânul vieții lui. Iubiții mei, frați și surori, în mod special vouă vă adresez. Suntem generația care trebuie să plătim un preț. În fața ideilor, în fața valorilor, în fața diferitelor curente care vin să lovească Biserica lui Iisus Hristos, aș dori să fiți acei oameni înțelepți care să vă uitați peste deal și să vedeți ce ne așteaptă în ziua de mâine, să aveți viziune și de astăzi să vă pregătiți pentru vremurile acelea. Doamne ajută! Permiteți-mi să vă spun că vizitez foarte multe biserici în evanghelizare. Foarte multe biserici. Și mă uit la biserici care s-au dezvoltat din punct de vedere muzical, din punct de vedere a expunerii mesajelor, și frații de acolo, chemând predicatori, spune: Domnule, numai nu merge, numai nu merge, numai nu merge. Și am vizitat câteva biserici din țara asta care oamenii din localitatea aia trăiesc pocăința, la toate nivelurile. Și vorbeam cu păstorul din zona aceea și spunea: Domnule, biserica de acolo în 1993 avea 60 de membri. Acum sunt peste 600. Cum explici? Ce au ei acolo? N-au nimic, domnule. N-au nici predicator, n-au nici cor, n-au nimic, domnule, n-au nimic. Dar ce au, domnule, de atâta s-au dezvoltat și toți ar dori? Vreau să spun un lucru. Oamenii ăia trăiesc pocăința. Amin. E bun să ai oameni buni. E bun să ai tineri talentați. E bun să ai oameni cu aptitudini. Slăvit să fie Domnul pentru ei. Dar mărturia noastră trebuie ținută înaintea societății în care trăim. Dacă nu vegheați, se vor face moschei și în Cluj. Se vor face moschei. Vom prezenta oare ce fel de Dumnezeu avem noi? Nu uitați, națiunea română știe că Dumnezeul pe care îl slujim noi este un Dumnezeu serios, un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu veșnic care binecuvintează, slăvit să-i fie numele. Dacă nu vom trăi cum trebuie, permiteți-mi să vă spun, vom pierde mărturia. Și din nefericire, frații noștri, copiii noștri, prietenii noștri vor pleca spre un Dumnezeu fals cu un profet fals. Și noi cu Evanghelia Mântuitoare în mână ne vom pierde cuvântul și lumina, pentru că n-am trăit și n-am ținut mărturia cum a trebuit. Acestea sunt cuvintele pe care am dorit să vi le spun, iubiți frați și surori. Nu sunt în căutare de popularitate la voi. Nu am nevoie de puncte la voi. Nu am nevoie de aprecieri. Însă vreau să vă spun un lucru. Dacă stați bine înaintea lui Dumnezeu, veți vedea ce vremuri vin. Dacă Dumnezeu vă va lumina, veți vedea ce ne așteaptă, stimați tineri. Va trebui să plătiți pentru mărturia voastră. Cântăm cântări frumoase, Doamne, eu cu Tine sunt gata și să mor, dar nu sunt gata să mă îmbrac într-un chip cuvincios, nu sunt gata să vorbesc cuvincios, nu sunt gata să vin joi seara la adunare, pentru că alte lucruri se mai... Dar sunt gata să mor. Oare nu cumva e o contradicție între ce cântăm și ce trăim? Este vremea, frații mei, în aceste sfârșit de timp, când Uniunea Europeană se ridică, când Anticristul stă să pășească pe scena politică și economică a lumii acesteia, când am fost încorporați în acest sistem păcătos în care, spuneam și aseară, sodomiții au mai multe drepturi ca pocăiții, când suntem dezagreați de toate punctele de vedere, să ne fie rușine de credința noastră. Este vremea să-i promit Domnului în seara aceasta, Doamne, nu altceva, ci vreau să te invit în inima mea să fii stăpânul meu, Doamne. Să mă călăuzești pe calea plăcută Ție și dacă va trebui să plătesc vreun preț pentru Tine, până să mor pentru Tine, vreau să-L plătesc cu demnitate și să port numele Tău unde M-ai așezat pe mine. Doamne ajută! Trei ipostaze ale Domnului Iisus. Iisus la ușa inimii Tale bătând, Iisus în inima Ta ca musafir și Iisus în inima Ta ca și stăpân a casei, Cel ce conduce. Mă rog pentru Biserica Domnului, pentru frați, pentru surori, pentru prieteni, pentru tineri și tinere, să ne ajute Dumnezeu, să spunem și noi ca psalmistul, Doamne, toată fericirea mea este doar în Tine. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de Sandu Călbăjos, pus la dispoziția site-ului www.predic.ro.